आज व्यू 360 में केटू पर पाकिस्तानी पोर्टल की हलाकत, गोफेमाओं की बेहिसी या मुनासिब कवानीन और जवाबित का ना होना, जिम्मेदार कौन, जानेंगे आज के शो में।
मेन चीज जो गाइड्स और पोर्टल्स या शेरपास होते हैं उनका ट्रेन होना जरूरी है, क्योंकि वो लोग ही मोस्टली उनको चलाते हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। गुज़िश्ता माह हादसे का शिकार होने वाले 27 साल पोर्टर मोहम्मद हसन केटू पर कोपेमाओं की मदद के काम से मुंसलिक एक टीम का हिस्सा थे। जुलाई में होने वाले इस हादसे में उनकी हलाकत पर तहकीकात के लिए गिलगित बल्तिस्तान के हुकाम की तरफ से बनाई गई 5 रुकनी कमेटी की तरफ से तहकीकात जारी है। ये तहकीकात उन हालात की जांच के लिए हो रही है जिनमें यह हादसा पेश आया। इस वाके से मुतालिक आने वाली खबरों के मुताबिक मोहम्मद हसन के पास मुनासिब साजो सामान नहीं था और इसके अलावा वो केटू की इस बुलंदी पर काम करने के लिए काफी तजुर्बा भी नहीं रखते थे। दूसरी तरफ चंद मगरबी कोपैमाओं की तरफ से उन दर्जनों साथी कोपैमाओं पर तनकीद भी की गई है जो केटू की चोटी को सर करने के अपने सफर में जख्मी मोहम्मद हसन को देख कर भी उनकी मदद के लिए नहीं रुके। मोहम्मद हसन की मौत ने केटू और माउंट एवरेस्ट जैसी बुलंद चोटियों पर कोपैमाई से मुतालिक कई सवाल को जन्म दिया है। आज के प्रोग्राम में इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की 10 बुलंदतरीन चोटियों को सर करने की कोशिश में अब तक तकरीबन 1000 से जायद कोपैमा अपनी जानें गंवा चुके। केटू को दुनिया के खतरनाक तरीन पहाड़ों में से एक समझा जाता है। अमरीकी खलाई इदारे नासा के आदादोशुमार के मुताबिक केटू को सर करने की कोशिश करने वाले हर 4 में से एक कोपैमा मौत का शिकार हो जाता है। कोहमालिया में मौजूद दुनिया की दूसरी बुलंदतरीन चोटी केटू को सर करने के लिए गुज़िश्ता साल दुनिया भर से 1400 कोपैमा पाकिस्तान आए। दुनिया की 8000 मीटर से बुलंद 14 चोटियों में से 5 पाकिस्तान में हैं, जिनमें 8611 मीटर बुलंद केटू भी शामिल है। केटू को सर करना माहिरीन के ख्याल में दुनिया की बुलंदतरीन चोटी माउंट एवरेस्ट से कहीं ज्यादा मुश्किल है। माउंट एवरेस्ट को सर करने की कोशिश में आज तक 300 से ज्यादा कोपैमा अपनी जानें गंवा चुके, जो कि इसे सर करने की कोशिश करने वालों का तकरीबन 1% है। पाकिस्तानी पोर्टर मोहम्मद हसन की मौत के बाद जो एक बहस जारी है कि दर्जनों कोपैमाओं का हसन की बरवक्त जान बचाने की कोशिश ना करना कितना इंसानियत सोच है, लेकिन मुहिमजुई के दौरान पहाड़ों की इस बुलंदी पर इस तरह के इकदाम कितने मुमकिन हैं, इस हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका की निदा समीर हमें ज्वाइन कर रही हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए उन्होंने पाकिस्तानी कोपैमा साजिद सतपारा से बात की थी। निदा, साजिद का क्या मौकफ है, कैसे हालात होते हैं केटू पर जहाँ ये हादसा हुआ और क्या कोपैमाओं की अखलाकी जिम्मेदारी बनती है?
थैंक यू। आपके साथ से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक तो माउंटेन है जिस जगह ये वाकया फेस आया और वहाँ से किसी को नीचे लाना वो भी एक मुश्किल चीज है। उन्होंने जिस बात की सबसे ज्यादा मजम्मत की है वो ये है कि जब वो फिटिंग हो जाती है पहाड़ों पर, उन्होंने कहा उसके बाद ट्रैकिंग जो है वो खास के आसान हो जाती है स्पाइनबर्ड के लिए, तो किसी दम तोड़ के शख्स के ऊपर से उसको फलांग कर जाना उन्होंने कहा ये इंतहाई अफसोसनाक है। तहम उनका कहना कि किसी को
इस बंदे को उधर देख के उसकी बॉडी के ऊपर से जम करके समेट करना एक मॉरली और इंसानी जुमरे में काफी आई थिंक इज टोटली डिसरिस्पेक्टिंग हिज बॉडी है, तो इसकी मजम्मत करते हैं। बाकी रेस्क्यू न करने के लिए हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि बोतलनेक में थोड़ा हर्डल्स भी हैं क्योंकि वो स्टीफ है और इस साल जब मैं था कंडीशन भी अच्छी नहीं थी उसकी, जब नाइट टाइम को मैं क्योंकि मेरी टीम से तो हम सारा कुछ वो थे जो एवलांचेस आ रहे थे, कुछ माउंटेन गाइड्स एक यूएसए का एक टॉप क्लास का माउंटेन गाइड्स था, उसने अपने क्लाइंट को गिव अप करके वो वापस आ गए। मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो उन्होंने कहा 2-3 एवलांच आ गए इसलिए हमने गिव अप किया। तो उसमें बाकी दूसरे इश्यूज में उनकी टीम की जिम्मेदारी थी, लेकिन उधर से लाना भी इतना ईजी नहीं है बंदे को अगर वो चलने की उस कंडीशन में ना हो, क्योंकि उसको ड्रैग करके नीचे लाना और काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। तो उसमें दूसरा ये उस क्रिस्टिन पे उसका कैमरामैन ने उसकी मदद की जो पाकिस्तानी पोर्टर की, तो क्रिस्टिन ने वो अपने रिकॉर्ड पे थी अपनी टीम के साथ ऊपर जा रही थी, वो ट्रेल ब्रेक कर रहे थे, रस्सी रोप फिक्सिंग कर रहे थे, तो उनका अपना एक काम था दूसरा, तो उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते उस बेचारे, क्योंकि जो हसन की जो कंडीशन थी उस मैं वीडियोस में ही नजर आता, वो लेटा हुआ उधर, तो उसको उधर बोतलनेक से इतना ट्रैफिक है उस दिन, اس کو نیچے لاتے تو ظاہری بات ہے وہ ایشوز ہونے ٹریفک جام اور لوگ بھی اسٹرک ہو سکتے تھے، کیونکہ تھوڑا اتنا بھی وہ نہیں ہے کہ وہ جگہ اتنی ہموار نہیں ہے کہ کسی باڈی کو ایزلی وہ کیا جائے۔
ندا، جو ریسکیو کی سہولیات ہیں کے ٹو پے کو، ایسی سہولیات فرسٹ آف آل تو موجود ہیں، اور اگر ہیں تو ان سے کتنا مطمئن تھے ساجد؟ بیکاز ان کے فادر بھی اسی طرح کی ایک سچویشن فیس کر چکے ہیں اور وہ کبھی بھی ریکور نہیں ہو سکی ان کی باڈی۔
اتنے پہاڑ پر اپنے والد کو بھی کھویا ہے۔ انہوں نے پاکستان کا کمپیریزن نیپال سے کیا کہ یہ جو وہ ممالک ہے جہاں پر 8000 موجود ہیں، ان کا کہنا ہے کہ نیپال میں جو ریسکیو ہے بہت تیز ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر کمرشل ہیلی کاپٹر سروس جو کہ نسبتاً سستی بھی ہیں وہ موجود ہیں، ان کو اڑانے والے ماؤنٹینئرز کلائمبرز ہی ہوتے ہیں جن کو پہاڑوں کی کنڈیشنز کا پتہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کئی ایگزامپلز ایسے دیے کہ جہاں کلائمبرز کو 15 سے 20 منٹ کے دوران بچا لیا گیا۔
نیپال میں جو ہم دیکھتے ہیں ان کیا جو ہیلی جو سروس ہے پرائیویٹ ہیلی سے اور کافی ایکٹیو ہے، ان کو اتنی وہ نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جب مناسلو میں تھا میں لاسٹ ایئر، ادھر کوئی ایمبولینس آ گیا، کافی لوگ انجر ہو گئے، کچھ کو لانگ لائن کیا کیمٹری کوئی 7000 میٹر سے، کچھ کو ادھر سے لفٹ کیا ود ان منٹس، یا وہ 20-30 منٹ میں سارا وہ کچھ وہ کیا انہوں نے۔ اف ہیلی ول بی مور ایزلی اویلیبل اور تھوڑا چیپ ہو پاکستان میں، ان اسپیشلی ان ایڈوینچر ٹائم، آل سیزن میں تو وہ نہیں چاہیے، پورے سال کے لیے جو جون جولائی کا ٹائم ہوتا ہے موسٹلی کلائمبرس آتے ہیں، تو اس ٹائم میں کوئی پروفیشنل اس میں لانگ لائن سسٹم جو ویل ٹرینڈ پائلٹس ہیں ان کو کوئی ماؤنٹین ایکسپیرینس ان کو ہو، تو آئی تھنک اس دی موسٹ نیسری ہیلی، کیونکہ ایکسس کیونکہ کوئکلی وہ سارا کام ہو جاتا ہے۔ باقی جو ریسکیو ٹیمس اور دوسرے وہ ہیں کیونکہ وہ بھی ٹائم لیتا ہے۔
ندا، بہت شکریہ، آپ نے ساجد سے جو بات کی وہ آپ ہم سے شیئر کر رہی تھیں، اور اس حوالے سے کیونکہ بہت سی چیزیں ابھی ان نون ہیں، بہت سی چیزیں ابھی تک جو ہے وہ پبلکلی اویلیبل بھی نہیں ہیں، تو اور بھی انفارمیشن اس پہ اگر ہمیں کوئی ملتی ہے جو آپ تک پہنچے گی تو وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے اور آپ سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ محمد حسن کی موت کے دن ایک بڑی تعداد میں کوپیماؤں نے کے ٹو سر کی۔ ناروے کی ایک خاتون کوپیما کرسٹین ہریلا نے ریکارڈ بھی بنایا، لیکن کرسٹین پر چند دیگر کوپیماؤں کی طرف سے سخت تنقید کی گئی کہ انہوں نے حسن کے قریب ترین ہونے کے باوجود ان کی مدد نہیں کی۔ کرسٹین اپنے دفاع میں کہہ چکی ہیں کہ ان کی ٹیم نے حسن کی مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ انتہائی بلندی پر کوپیمائی سے جڑے خطرات اور اخلاقیات کے حوالے سے سبا شاہ خان نے ایک آسٹرین کوپیما ولہم سٹینڈل سے بات کی۔ حسن کے حادثے والے دن ولہم بھی کے ٹو سر کرنے کے ارادے سے وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، لیکن ان کی ٹیم نے کچھ بلندی کے بعد اپنا یہ ارادہ ترک کر دیا تھا اور حادثے کے مقام سے کچھ پہلے واپس لوٹ گئے۔ انہوں نے اس واقعے کی تفصیلات کے ٹو کے بیس کیمپ پر موجود افراد، دیگر کوپیماؤں اور ان کی تصاویر اور ویڈیو سے اخذ کی ہیں۔ ولہم مرحوم محمد حسن کی طرف جو رویہ تھا دوسرے کوپیماؤں کا، اس پر سخت تنقید کر چکے ہیں۔
کرسٹین's اسٹیٹمنٹ، کرسٹین کا بیان جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے محمد حسن کو کھینچنے کی کوشش کی اور وہ 2.5 گھنٹے تک انہیں بچانے کی کوشش کرتے رہے اور پھر آگے چلے گئے۔ تو کیا یہ سچ نہیں ہے؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟
نہیں، کیونکہ اس ٹائم لائن میں یہ ممکن نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اسے اوپر کھینچا، وہ 1 گھنٹے تک وہاں لٹکا رہا، پھر انہوں نے اسے اوپر کھینچا، اس کے بعد لوگ اس کے اوپر سے پھلانگ کر گزر رہے تھے اور آگے جا رہے تھے۔ وہ بہت تنگ جگہ ہے، صرف ایک ہی آدمی گزر سکتا ہے، لہٰذا وہاں رکنا اور 2.5 گھنٹے تک وہاں رہنا واقعی مشکل ہے، لیکن میں اس بیان پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔
Just think it's not possible to stay there for 2.5 hours.
You have said in one of your interviews,
آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر وہ کسی مغربی ملک سے ہوتے تو حالات مختلف ہوتے، لوگ شاید ان کی مدد کے لیے رک گئے ہوتے۔ آپ نے ایسا کیوں کہا؟
Because nobody felt responsible for him.
کیونکہ کسی نے بھی ذمہ داری محسوس نہیں کی۔ مغربی کوپیماؤں کی مہم کے گروپ میں کلائنٹ کی موت کی صورت میں ہمیں بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے ریسکیو مشن شروع کرنے میں ان کا بہت زیادہ مفاد ہوتا ہے اور وہ ہر ممکن انہیں زندہ نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس پاکستانی پورٹر کے لیے کسی نے بھی، جیسے کہ اس فکس روپ ٹیم میں، اس کے لیے ذمہ داری محسوس نہیں کی۔ وہ کام کرتے رہے کیونکہ ان پر دباؤ بہت زیادہ تھا۔
And afterwards,
آگے خراب موسم آ رہا تھا لہٰذا سب کو معلوم تھا کہ یہ واحد دن ہے جب آپ چوٹی تک پہنچ سکتے ہیں اور لوگ چوٹی کی طرف جا رہے تھے. انہوں نے شیرپوز اور اس مہم جوئی کے لیے بہت زیادہ رقم ادا کی تھی تو ان لوگوں کو اوپر لے جانا اہم تھا جو چوٹی پر پہنچنے کے لیے اپنے ریکارڈ بنانا چاہتے تھے کیونکہ وہ اس کی انسٹاگرام میڈیا وغیرہ پر بہت زیادہ تشہیر کر چکے ہوتے ہیں اس لیے ان لوگوں کو اوپر لانے کے لیے ان پر بہت دباؤ تھا. یہی وجہ ہے کہ میرے خیال میں فکس روپ ٹیم نے واپس مڑ کر ریسکیو مشن شروع نہیں کیا. حقیقت میں اسی طرح وہ اس کی جان بچا سکتے تھے.
The fix rock team didn't turn around and started a rescue mission. That's actually the way you could have saved his life.
Overall, are there any code of conduct?
مجموعی طور پر کیا کوئی ضابطہ اخلاق یا اصول یا اخلاقی اقدار ہیں جن کی پابندی کوہ پیماؤں کو کرنی ہوتی ہے؟
No, there aren't.
نہیں ہیں. کو پیمائی کے لیے کسی سی وی کی ضرورت نہیں ہوتی, بس رقم کی ادائیگی کرنے کی ضرورت ہے اور پھر وہ انہیں اوپر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں.
اس کا مطلب ہے کہ انڈسٹری کی نگرانی نہیں ہے. آپ یہاں کیا تبدیلی دیکھنا چاہیں گے؟
I would like to see change.
میں یہ تبدیلی دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہاڑ پر صرف زیادہ سخت جان کو پیما ہی جائیں اور یہ بھی کہ سامان لے جانے والوں کے ساتھ سلوک میں تبدیلی کی ضرورت ہے. میرے خیال سے ہم نے اپنے پورٹرز کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا لیکن ہر مہم جو ٹیم میں ایسا نہیں ہوتا. انہیں کو پیمائی اور پہاڑ پر مہم جوئی کے لیے مزید تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے, انہیں بہتر ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے اور انہیں تجربہ حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم یہی کرنا چاہتے ہیں. ہم اب سکردو میں کو پیمائی کا اسکول بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہم زیادہ بلند چوٹیوں پر سامان ڈھونے والے پورٹرز کو تعلیم دے سکیں. محمد حسن پیسے کمانے اور اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے پیسے بچانے کے لیے کیٹو پر گئے. یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. میں خاندان کی مدد کرنا چاہتا ہوں, میں بچوں کی تعلیم میں مدد کرنا چاہتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعی اہم ہے کہ انہیں تنہا نہ چھوڑا جائے.
اور ولہم اس وقت جو ہے وہ محمد حسن کے خاندان کی امداد کے لیے فنڈز بھی اکٹھا کر رہے ہیں جس کی رقم اب تقریباً 1,42,000 یوروز تک پہنچ چکی. اس پورے معاملے پر ایک اور ماہرانہ رائے لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا اس مہم جوئی کے لیے کوئی قواعد و ضوابط موجود ہیں اور مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے. الپائن کلب آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری قرار حیدری اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں. قرار, بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے نوجوان اس مہم جوئی کی طرف آ رہے ہیں, پاکستان میں کو پیمائی کے کیا قواعد و ضوابط ہیں؟ کوئی
اس میں ایک مخصوص فٹنس اور ان کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی جو کٹ ہے وہ بھی ایک پراپر ہونی چاہیے, کیونکہ خاص طور پہ K2 یا ننگا پربت گشبروم G1 G2 اور براڈ پیک جو ہے وہ ایک مشکل ترین کراکرم میں واقع پہاڑ ہیں. اور دنیا, آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں 14,000-8,000 meters بلند پہاڑ ہیں اور پاکستان میں 5,000-8,000 meters بلند پہاڑ ہیں, جس میں K2 جو ہے بہت مشکل جس کی کلائمبنگ ہے. تو یہاں پر یہ جو واقعہ پیش آیا اس پہ ہم سب ایک صدمے میں ہیں, اور ہمیں بالکل ان کی فیملی سے اور خاص طور پہ وہ جو صورتحال اس وقت وہاں بنی اس سے ایک افسوس کا اظہار ہی کر سکتے ہیں کہ اس وقت جو اس
ایک چیز, جو لوگ آتے ہیں کو پیمائی کے لیے کیا ان کی تیاری اور ساز و سامان اور ٹیموں کی فٹنس کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں, کوئی سوال جواب کیا جاتا ہے؟ کوئی کم سے کم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے؟ کوئی پری ریکوزٹس ہوتے ہیں جو ان کو پورا کرنے ہوتے ہیں, ان کی ٹیمز کو پورا کرنے ہوتے ہیں؟
یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیم جو 7,000 اس نے کلائم کی ہوتی ہے ان کا پریویس ریکارڈ ہوتا ہے, اس کے بعد ہی وہ 8,000 پر جاتے ہیں. اور اس میں سوال جواب تو نہیں ہوتا, لیکن کیونکہ جس نے جانا ہے اس کو اپنی جان پہلے عزیز ہوتی ہے اور وہ اس کو اپنی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے. اور موسٹلی پاکستان میں بھی ایون کے جو فارمرز آتے ہیں وہ عام لوگ نہیں ہوتے, اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ جو 8,000 meters بلند چوٹی کو اگر کسی نے سر کرنا ہے تو ایک مشکل ترین ایک مرحلہ ہوتا ہے, اس میں عام آدمی کلائم کر ہی نہیں سکتا. تو اب ہم نے اس سال سے ہم نے کوشش کی ہے کہ اب نیکسٹ ہم انہیں کو الاؤ کریں گے جن کے ریکارڈ میں یا پریویس انہوں نے 7000 میٹر پیک سر کی ہوگی تو اسی کو لاؤ وہی کو.
تو قرار ایک چیز لاسٹ پہ, اگر ہم ماؤنٹ ایوریسٹ کو کمپیئر کرتے ہیں بیکاز وہ بھی اسی پہاڑی سلسلے میں ہے, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نیپال اسے بہتر انداز میں مینج کر رہا ہے؟ کچھ دیر پہلے ساجد ستپارا سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جو ہیلی سروسز اویلیبل ہیں وہ بہت بہتر ہیں کیونکہ وہاں اموات کی شرح جو ہے وہ بھی کم ہے, اور شاید وہ اسی چیز کی ریفلیکشن ہے کہ فیسلٹیز بہتر ہیں وہاں پہ.
نے سر کی یہ چوٹی تنظیم ناگے شرپا نے انہوں نے سر کی, اس کے بعد سے ایک سلسلہ کلائمبنگ کا وہاں پر شروع ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں جب بھی کوئی کلائمبنگ ہوتی ہے تو لوگوں کا ایک بڑا خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کی بلند ترین چوٹی پہ چڑھا جائے. تو اس کے حوالے سے پھر اس کے بعد ایک مسلسل جو مقامی شرپا ہیں ان کا ایک ٹریننگ کا سلسلہ جاری ہو گیا, اور آج دیکھ لیں کہ آپ 70 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے اور وہاں پر کلائمبنگ کے ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی ایک مسلسل چل رہی ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں یہ سلسلہ نہیں تھا, لیکن الپائن کلب آف پاکستان نے اپنے جو وسائل ہیں اس کے مطابق, جس میں ہمیں کچھ بیرونی کوپیماؤں کی مدد بھی شامل تھی, ہم نے کوشش کی. 9/11 کے بعد تھوڑا سا ہمیں پرابلم پیش آئی, لیکن اس سال ہم مشکور ہیں ٹورزم ڈپارٹمنٹ گلگت بلتستان اور پاکستان آرمی کے, جن کے تعاون سے ہم نے لوکل جو ہمارے ہائی آلٹیٹیوڈ پورٹل ہیں ان کی ٹریننگ کا سلسلہ شروع کیا ہے, اور انشاءاللہ اس کے حوصلہ افزا نتائج آئیں گے.
بہت بہت شکریہ قرار, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور جس طرح کی سچویشن پاکستان میں خاص طور پہ ماؤنٹیننگ سے ریلیٹڈ ہے, اور جو کوپیما پاکستان میں آ رہے ہیں وہ کیا صورتحال فیس کر رہے ہیں, اس پہ آپ ہم سے بات کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اس سے پہلے ایک اور پاکستانی کوپیما ڈاکٹر آصف محمود بھٹی نے بھی حال ہی میں ناگا پربت سر کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ اپنی کوشش میں سنو بلائنڈنیس اور فراسٹ بائٹ جیسے مسائل کا شکار ہو گئے. اپنی مہم جوئی اور تجربات کے بارے میں آصف محمود کیا کہتے ہیں, وائس آف امریکہ کے نظر الاسلام نے جاننے کی کوشش کی.
سیوا وابستہ ہیں لیکن اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات کے ساتھ ساتھ وہ کوئی پیمائے کے بھی دل دادا ہیں. 8126 میٹر بلند نانگا پربت کو کلر ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے. گزشتہ ماہ اسے سر کرنے کی کوشش میں انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا.
کیمپ 4 سے تھوڑا پہلے رات کو ٹیمپریچر جو تھا وہ -15 اور -20 کے درمیان تھا, اور اس دوران سنو بلیزرڈ بھی چلی, ایک برف کا ایک طوفان تھا, جس کی وجہ سے مجھے جو ہے نا ویژن کلیئر نہیں تھا. پھر اچانک سے موسم کلیئر ہوا اور چاند کی سولیوں کی وجہ سے بہت برائٹ چاند کا امپیکٹ پڑا, اور الٹرا وائلٹ ریز کی وجہ سے میری آنکھوں جو ہے نا اس میں ویژن کلیئر نہیں تھا, اور اتنا بلر ہو گیا تھا کہ مجھے ریڈ اور یلو میں ڈسٹنگوش کرنا مشکل ہو گیا تھا.
اس مشکل سفر کے بعد بالآخر ڈاکٹر آصف واپس اپنے گھر آ چکے ہیں. اپنے ناخوشگوار تجربے کے بارے میں وہ اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں.
فراسٹ بائٹ میں یہ ہے کہ آپ کے جو آپ کے نرو سیلز ہیں یہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور آپ کے برین جو ہے نا وہ ایکسٹریم پوائنٹس کے اوپر آکسیجن نہیں پہنچا رہا ہوتا, آپ کے بلڈ سرکولیشن پراپر نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے آپ کے نروس سسٹم اور آپ کے جو کیپلریز ہیں یہ ڈیڈ ہو جاتی ہیں, اور الٹیمیٹلی اس کا ایکسٹریم پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ایک وقت کے بعد وہ ڈیڈ پارٹ جو ہے نا آپ کو کٹ کر کے تو اس کو پھر ریپیئر کرنا ہوتا ہے.
گزشتہ چند سالوں کے دوران پاکستان میں کوئی پیمائی کے رجحان میں اضافہ دیکھا گیا ہے, اور زیادہ تر نوجوان اس مہم جوئی میں دلچسپی لے رہے ہیں. ڈاکٹر آصف کے مطابق کوئی پیمائی کے لیے فزیکل فٹنس کے ساتھ ساتھ مینٹل فٹنس بھی بہت ضروری ہے.
ان سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ٹریننگ ہے. راک کلائمبنگ اور آئس کلائمبنگ اور ماؤنٹینئرنگ کی پراپر ٹریننگ لیے بغیر اس فیلڈ میں آنا اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنے والی بات
ہے. ان تمام خطرات کا احساس ان کے خاندان کو بھی ہے, مگر ڈاکٹر آصف نے پہاڑوں سے محبت کے درمیان اپنے پیاروں کو کبھی نہیں آنے دیا.
میری بیگم تو اکثر اپنی فیملی میں بتاتی ہے کہ میرے ساتھ تو اس نے دوسری شادی کی ہے, پہلی شادی اس نے آلریڈی پہاڑوں کے ساتھ کی ہوئی تھی. تو میں تو انی مون پر بھی گیا تھا, تو ناگا پربت کے بیس کیمپ تک اپنے بیگم کے ساتھ گیا تھا.
ڈاکٹر آصف بھٹی کے مطابق انہیں پہاڑوں سے جنون کی حد تک لگاؤ ہے. رواں سال کی ناکامی کے باوجود ان کی خواہش ہے کہ وہ اگلے سال بھرپور تیاری کے ساتھ ایک بار پھر ناگا پربت کو سر کرنے کی کوشش کریں. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
دنیا کی 8000 میٹر سے بلند 14 چوٹیوں میں سے پاکستانی کوپیما نائلہ کیانی نے گزشتہ ماہ براڈ پیک سر کر کے 8 چوٹیاں سر کرنے کا ریکارڈ بنا لیا ہے. ان میں دنیا کی بلند ترین چوٹیاں ایوریسٹ اور K2 بھی شامل ہیں جو انہوں نے سر کی ہیں. حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ امتیاز دینے کا اعلان بھی کیا ہے. نالا کے مستقبل میں کیا ارادے ہیں اور وہ کیوں اتنی تیزی سے دنیا کی تمام بلند چوٹیاں سر کرنا چاہتی ہیں, نظر الاسلام نے ان سے بات کی.
گزشتہ ماہ 8051 میٹر بلند براڈ پیک چوٹی سر کرنے کے بعد نائلہ کیانی پاکستان میں موجود 8000 میٹر سے زائد بلند تمام چوٹیاں سر کرنے کا اعزاز حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی کوہ پیما بن گئی ہیں. نائلہ کیانی کا تعلق راولپنڈی سے ہے. ان کے مطابق وہ کوہ پیمائی کی جانب اتفاقیہ راغب ہوئی.
مجھے پہلے پہاڑ دور سے اچھے لگتے تھے, مجھے پہاڑ دیکھنے کا شوق تھا, لیکن جب میں نے پہلی دفعہ K2 کو دیکھا تھا, وہاں پہ کلائمر سے ملی تھی, تو مجھے بہت, میں کمپیٹیٹو ہوں اور باکسنگ میں کمپیٹ کرتی تھی, تو مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں بس ٹرائی کروں کہ کیا کیا مشکلات ان لوگوں کو آتی ہیں. سننے سے زیادہ مجھے شوق تھا ایکسپیرئنس کرنے کا. تو ایکسپیرئنس کرتے کرتے میں ٹاپ تک پہنچی. اس کے بعد ایک کے بعد دوسری تیسری اللہ تعالیٰ نے بس مجھے کامیابی ایک کے بعد دوسری دی.
دو سال قبل اپنا کیریئر شروع کرنے والی نائلہ کیانی دنیا کی کل 14 8000 میٹر بلند چوٹیوں میں سے 8 سر کر چکی ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ اگلے سال تک باقی ماندہ 6 چوٹیاں سر کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے خاندان کے ساتھ گزار سکیں.
میرا جو مین ریزن ہے اتنی زیادہ پیکس اتنی جلدی کرنے کا, فیملی ہے, کیونکہ یہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے, رسکی ہے, اور جب بھی فیملی سے دور جاتی ہوں یہ ایکسپیڈیشنز پہ, فیملی کو ڈر لگا رہتا ہے کہ اس کو کچھ ہو نہیں جائے. تو اگر میں وہ سارا جو مشکل ٹائم ہے نا, وہ میں اس کو شارٹ کر رہی ہوں تاکہ جلدی جلدی سے یہ سب کچھ ہو جائے.
گزشتہ چند سالوں کے دوران پاکستان میں نئے آنے والے کوہ پیماؤں کی تعداد میں خاصا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے, مگر نائلہ کیانی کو کوہ پیماؤں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث پہاڑوں پر کوڑے اور کچرے میں اضافے پر بھی تشویش ہے.
ایک جو ایشو یہ ہم نے دیکھا ہے, جو کچرا ماؤنٹینئرز اور سٹاف پورٹرز پھینک جاتے ہیں, اور میں نے پچھلے سال K2 بہت بدنام ہوا تھا کہ K2 پہ ہے, لیکن میں اس سال ایوریسٹ گئی تھی تو ایوریسٹ کا کیمپ 4 انتہائی گندا ہے, اور اس میں ایکسپیڈیشن کمپنیز, ایون کلائمبرز کافی چیزیں اپنے ساتھ بہت زیادہ, مطلب اگر آپ 8000 K2 ایوریسٹ کا کیمپ 4 8000 میٹر سے بھی اوپر ہے, ادھر مطلب بڑے بڑے ڈیوڈرنٹ کے یا ٹوتھ پیسٹ کے, وہ اٹ ڈزنٹ میک سینس. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ان ایکسپیرئنس کلائمبرز ہیں جو کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں یا تو خود لے کے جاتے ہیں یا اپنے شرپا سپورٹر سے اٹھواتے ہیں. تو وہ بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم نیچر کو اگر گندا کریں گے تو اس کے جو افیکٹس ہیں وہ ہمیں فیل ہوں گے, اور اس کا جو ایک افیکٹ میں نے جو دیکھا تھا کلیئرلی ویزیبل پچھلے, میں 3-4 سال سے میں بلتورو میں جا رہی ہوں, بلتورو جہاں پہ K2 کراکرم کی ساری چوٹیاں ہیں, وہاں پہ جو گلیشیئر تھا وہ پورا آئس سے بھرا ہوا تھا, آئس کی بڑی بڑی وہاں پہ تودے تھے, اور اس دفعہ جب ہم گئے تو وہ آدھے سے زیادہ میلٹ ہو چکا ہے.
حکومت پاکستان کی جانب سے نائلہ کیانی کو اعلیٰ کارکردگی پر ستارہ امتیاز دینے کا اعلان کیا گیا ہے. نائلہ کے مطابق وہ خوش ہیں کہ اب مزید نوجوان لڑکیاں کوہ پیمائی کی جانب راغب ہو رہی ہیں اور اکثر ان سے ٹپس لینے کے لیے رابطہ کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ کوہ پیمائی مہنگا ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خطرناک کھیل بھی ہے, اس لیے مناسب ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد ہی اس میدان میں قدم رکھنا چاہیے. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان میں بڑھتے ہوئے ٹوریزم کے ساتھ ساتھ کوہ پیمائی کے لیے بھی بہت سی ایکسپیڈیشنز جو ہیں وہ پلان ہوتی ہیں, اور اس کے اکارڈنگلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو خاص طور پہ 5 بڑی چوٹیاں 14 میں سے جو 8000 جن کو کہتے ہیں وہ پاکستان میں ہیں, جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ہمیں اس طرف رخ کرتے دکھائی دیتے ہیں. ویزاز کے حوالے سے بھی کچھ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ایز آف ہوئی ہیں, جو کہ بہت سے ماؤنٹینئرس کو پاکستان لے کے آ رہی ہیں, خاص طور پہ اگر ہم سکردو اور اس علاقے کی بات کرتے ہیں. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
روایت امروز.
روایت امروز.
بینندگان و شنوندگان محترم سلام، نجیبه خلیل هستم، میزبان برنامه ای ساعت روایت امروز. امید است که شب و روزهای خوبی را پشت سر گذاشته باشین. طبق معمول اما طور که میدانین روزهای سه شنبه را ما اختصاص میدیم و خانم های زن و خانم ها، میمان های ما همیشه خانم ها می باشه که موضوعات مربوط به زن ها را وضعیتشان تحت حکم روایی دو ساله طالبا و بررسی می گیریم. در برنامه امروز هم ما خانم نیلوفر نشاط با خود داریم. اونا عضو شورای زنان جبهه مقاومت ملی افغانستان هستن و از تکساس با ما در روی خط هستن. خانم نیلوفر نشاط، سلام به شما، خوش آمدین به برنامه.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، با عرض سلام خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو شما.
خانم نیلوفر جان، شما لطفاً اول ایره برام بگوین که چه وقت شما افغانستان ترک کردین و به امریکا آمدین؟
البته در امریکا ما 23 سال است که هستم، اما ما تقریبا 3 ساله بودیم که افغانستان ترک کردیم. در وقت عفیظالامین ما 9 ماه بودیم که پدر ما به زندان بردن و 2 سال فکس مادرم در زندان ها را میگشتم، میپولی پشت پدرم، اما نه در زنده ها و نه در زندانیان پیدا میشه یا نه در مرده ها. و مرده و زنده پدرم گم شد. ما در خانه ما همیشه می آمدن و قطع اسلحه ها که مثل حالی که من می بینم ویدیوهای حال طالبان را دقیقا نمی رقم، در خانه ما می آمدن و کلاشینکوف در فرق برادرم که در اون زمان تقریبا 10 ساله بود می موندن و پرسان می کردن دوستان پدرت کی است. و برادرم بسیار بچه با شهامت بود، خدا بیامرزشه، میگفت که من دوست پدرم هستم، بیام مرا ببریم. خلاصه با بسیار مشکلات ما قاچاقی به ایران رفتیم و در ایران پناهنده شدیم. مادرم نرس بود، 11 سال در ایران بودیم. بعد به هندوستان، 9 سال در هندوستان با عنوان رفوجی بودیم و در سال 2000 از طریق سازمان ملل ما را به امریکا فرستادم.
بله، متاسف هستم در مورد داستان زندگیتان. خب شما در اگر یک کم در این مورد صحبت کنین که فعلا در تکساس چه فعالیت دارین؟
بله، من از روز اول که آمده بودم همراه فامیل میشم در امریکا آمدم، یه آستین تکساس آمدیم.
بله.
و من که بعد از ازدواج به کالیفرنیا 8 سال پیش رفتم، دوباره برگشتیم در تکساس در سال 2021 بود در تابستان. و 15 آگست ما در اینجا بودم، وقت روز تاریکی افغانستان ما در تکساس بودم. و در اون روز که ما تلویزیون سای داشتم و هم تو از اون روز اول، البته از تاریخی که اینها ساین کردن، امضا کردن قرارداد معامله ننگین دوحه را به نام صلح امضا میکردن، پیگیر بودیم که در 24 ولایت جنگ بود و اردوی ملی کشته می شدن، جوانان ما شهید می شدن. دمو وقتی که حتی اینا نشسته بودن به نام سال، تعقیب داشتم. و روزی که ما دیدم که افغانستان به دست وحشی ها و کلن به دستشان داده شد، بسیار یک بدترین روز زندگیم بود که اگر حتی همیال به یادم نیه احساس میکنم که فقط تمام بدنم اتو خورد و ذره ذره خاک وره توتا توتا شده بود و هیچ رقم امیدی در جان من احساس نمیکرد. به جان بودم و احساس نمیکردم که من چی کنم، به هر جای دست و پای بزنم چی کنم، بر مردم خود چی کنم تا اونها از یه روزایی که ما گذاشتیم نگذرن. و بسیار خود ناچار و ناامید می دیدم به خاطر که مردم خودم می دیدم در این حال. بنابراین روز که ما احمد مسعود صدایش شنیدم، بانوان ما که ایستادگی کردن برخلاف ظلم ظالمین، یک روشنی در قلب ما امید روشن شد که میتونیم، ما باز هم میتونیم که ایستادگی کنیم. و در این عرض تقریبا بیشتر از 2 سال میشه که شبانه روز بدون وقفه صدای مردم خود بودم و هستم تا روزی که انشالله با امید خدا با کمک مردم کشور ما آزاد شود و پس به دست مردم خود ما داده شود. فعالیت های ما از هر طریق رسانه‌ای، صفحات اجتماعی و یا بودن در مجالسی که باید صحبت شود در باره مردم افغانستان هستم، با مردم عادی خودم امی امریکا تکسافم صحبت میکنم. در سال 22 جنوری 3 روز اعتصاب قضایی کردم به خاطر یک پتیشن جور کرده بودیم، گلوبال پتیشن به نام سیف ریجکت طالبان سیف افغانستان. همقدر ساده ایرمی 2 جمله ریجکت طالبان سیف افغانستان که در کپیتال بیلدینگ آستین تکساس اونجا ما دو شب و 3 روز بودم که تانستم بیشتر از 1000 امضا از مردمایی که می آمدن برای دیدن او منطقه جمع کردم.
بله، شما خب معلوم میشه که بسیار مصروف هستین، فعالیت هایتان زیاد است. تعداد افغانایی که در تکساس هست، در جایی که شما هستین، حتما زیاد است. اکثریت افغانایی که آمدن به امریکا یا بیشترشان در واشنگتن و ویرجینیا، در کالیفرنیا و تکساس هستن. خب مرمه گردیم به ای که همونطور شما گفتین 2 سال از حکومت داری طالبات شد. در مجموع برداشت شما از حکومت داری طالبا چی است؟ در 2 سال چی قسم بررسی میکنینش؟
در نخست ما طالبان را یک حکومت قبول ندارم، به خاطر خود مردم ما قبول نداره. و ای که اول وقت دولت میشه یا حکومت میشه که مردم امو کشور اونمو را قبول داشته باشن، که اینو از روز اول قبول ندارن. و دیگه این که طالبا میشینن، مثلا دنیا میشینه که طالب تعامل میکنه به جایی که همراه مردم افغانستان صحبت شود و کسانی که واقعا بر مردم دلسوزی میکنن باید صحبت شود و میشینن همراه تنها کسایی که به نام صلح طالبا را از زور به نام یک حکومت سر مردم افغانستان به زور میقبلانن.
خب البته در یکی خو شما گفتین که به زور سر مردم طالبا ادعا میکنن که مردم آرام است، میاله از اونا مردم حمایت میکنه، میگن که ما امنیت آوردیم. یک تعداد مردم البته به این روزی هستن و میگن که امیر گپه که واقعا امنیت آوردن. مثلا یکی خو مسائل حملات انتحاری و اینا بود که خود طالبا را متهم میکردن که خود طالبا این کارا را انجام میداد. یکی دیگه مسئله عدم امنیت برای مردم در کوچه و بازار و در شهر و بازار اینجا، که اصلا میگه که از خطا و تاریخی و دزدی و مسائل دیگه، آزار و اذیت جنسی مخصوصا زنا دخترا که در بسیار شکایت فوق‌العاده زیاد بود در رژیم قبلی. آله میگه که اونا از بین رفته طالبا و ایران مردم هم میگه و طالبا میره ادعا میکنن که ما امنیت آوردیم. در زمان در مقایسه با آنچه که شما، یکی از عمده ترین چیز در یک کشور معلوم دار بر مردم یک کشور امو مسئله امنیتش است. اگر مردم امن نباشه، هر نوع نظامی که باشه بر از اونا قابل قبول نیست و ناراحت میباشن. یعنی هدف ما ایست که در نظام گذاشته شکایت ها فوق العاده زیاد بود، عالی این مسائل کمتر شده. یکی منتها مسئله انتقاد بسیار کلانی که هست که سر یه البته انتقاد جهانی سرشان که مسئله دخترها و زنها در افغانستان که تقریبا نصف قشر جامعه را طالبا کنار زدن به خاطر از اینکه خب دلایل خود دارن مکاتب دمی دو سال گفتن که بالاخره مشکلات گرفتش یا موضوعات را کن آمده نظر دارن چی نصاب درسی است چی مسئله یونیفرم است یا هر چیزی که هست سر از او کار میکنن میکانیزم سر میکانیزم ها کار میکنن و مسئله البته که دست خانم ها را از کار گرفتن کدام دلیل دیگه دلیلی که قناعت کننده باشه برای مردم تاله ارائه نشده مثلا زنها را حق زیرن عطا ندارن که در پارکا برن در حماما برن در اینجا این برشان گفته نشده این انتقاد سر طالبا موجود است اما در بخش امنیت میگن که آرام است مردم شما چی میگن در این مورد؟
خب نخست درباره امنیت وقت جمهوریت جمهوریت اگه بفهمین کرزای و غنی میگفتن که طالبان برادران ماستن و برای همینا جاده صاف میکرد راه را صاف میکردن تا اینا بیاین یعنی همه قسم میماندن خرابی ها باشه و در صورتی که نیروی نظامی زیاد داشتن اردوی ملی زیاد داشتن و عسکرانشان حتی بودجه هایی که میلیون ها میلیارد ها دلار می اومد بس کار نمی رسیدن حقوق های صحیح را نمی دادن غذای صحیح نمی دادن تا که افغانستان اصلا در هرج مرج باشه تا که صحنه صلح جور کنن و یک بازی بسیار کثیف سیاسی بود البته از نظر شخص بنده که من کدام تحصیلات عالی درباره سیاست ندارم اما چشم دید می کنم و تجزیه و تحلیل روزگارم می کنم همیشه و درباره دوم که طالبان میگن امنیت آوردن اول خودشان که همی مشکل افغانستان همی بود که خودشان بودن که نوام کرده بودن افغانستان هم مردم هم میکشتن در انتحاری و انفجاری هنوز هم میکنن و میکشن اما دنیا چشمشان رو بسته کردن چقدر جوان ها همیال در زندان ها برین 16,000 جوان تا جایی که ما هنوز تمام نمره در دست ما نیست کاملا تا جایی که خبر داریم 16,000 جوان فارسی زبان و چقدر چندین هزار اردوی ملی را گرفتن و به شکار کسانی که در اردوی ملی و پلیس بودن اونا هستن تا اونا را بکشن چون اونا غریزه وطن دوستی و دفاع در درونشان هست اما ترس سرش غلبه کرده می ترسن که این ترس بشکنه و دوباره برخیزن بنابراین اونها را شکار میکنن تجاوز بر زنها در درون زندان بیرون زندان در درون مساجد در تمام جا هست اما نادیده گرفته میشه اگر واقعا همراه مردم افغانستان کسانی که زیر ظلم از صحبت کنین میبینین هیچ چیز تغییر نکرده بله دوزادوزی کم شده شادوز در درون شهر بیایه خستوز دوزی نمی کنین دیگه ای که میگن که مثلا امنیت برای چی آمده وقت زنها در درون خانه است خیلی که کمی ایسرشان گپ میزن افکرس در درون خانه است وقتی که بیرون است سرویش چلوچ است امو طالب هم سرش گپ میزنن هر در قدم یک جای چک پوینت داره چک پوینتشان تمامشان اسلحه ها سر دوششان است اگر مردم افغانستان ای تروریست ها را قبول داره چرا اینا با اسلحه استاد هستند در درون سرک ها و همه جا چرا در درون خانه های مردم میرن تلاشی ها میکنن که باش که کی چی کاغذ نشته کرده برخلافشان سعی کنین چی اهمیته برای تجارا که میتونن پیسه بیشتر جور کنن این اهمیت است یا مردم ما جوانای ما اشتکای ما همیال چند روز پیش 5 از جوانا رو دست پایشان بسته چشمایشان بسته در دریا انداختن مردم 4 جنازه رو پیدا کردن پشت پنجمیش هستن دختران چه قسمی در خانهشان در آمدن، نصف شب بدونی که یک زن در بینشان باشه، که تفنگچه در آمدن، که یک زن حامله، یک خانم دیگه که دو تا دخترکش کلشان 8 نفر در درون موتر انداخته بردن که چرا صدای تا نمیکشین. صدای مردم افغانستان به زور خاموش میکنن و سفیدسازی روی سیاه طالبان و حامیان طالبان به شمول کرزی و غنی و کلش میکنن تا که پروژه خود پیش ببرن. در قصه مردم افغانستان و صلح و امنیت مردم نیستن و نه در قصه زنان هستن. ای که یکی در نال میزن، یکی در میخ میزن، میگه که مثلا یکی از زنا میره پیش زبی الله مجاهد میشینه که الا مکتب آواز که بسیار به آسانی میشینه اونجا عکت کده که من دلسوز مردم افغانستان هستم، در صورتی که اون میخواه که فقط نمیا به رسمیت شناخته شده. بچی خاطر خودش میفهمه، وجدانش میفهمه، خدا میفهمه.
بله.
اما مردم ما لیاقت همچین گروه تروریستی که هیچ فرق کت خلقی و پرچمی قدیم نداره، اینا اونا به نقاب کمونیستی آمده بودن، اینا به نقاب اسلام آمدن، همین کارهایی که در او وقت میکنن همیالم میشه و دنیا. خب.
خانم نشاط، من یک دو سوال براتون داشتم. شما این مثال هایی را که دادین که 5 نفر گفتین که اینا رو دست پایشان چشماشان بسته، دست پایشان بسته به دریا انداختن، و دیگه گفتین به خانه که رفتن اعضای از او خانه را به شمولی خانم حامله گرفتن بردن که چرا صدای خدا میکشن، اینا را شما از کجا خبر شدین؟ کی گفته براتون؟ چقدر این واقعیت داره؟ امید دو داستان را که شما قصه کردین، یکی دوم
100% ببخشین در بین صحبتتون حقیقت خاش. داره. ما در گروه بانوان میرم که صحبت میکنن و چی میکنن، اونا خبر ندارن، نمیفهمن که من کی هستم، از کدام جبهه هستم، اما چقدر به خاطر زن بودنم صدا میکشم. هیچ کدامش ربط به جبهه مقاومت ملی نداره، نمیخوایم امنیتشان در خطر چیز باشه، اما واقعیت داره، همراهشان در تماس هستیم همیشه، به خاطر که ما بخواییم صدایشان باشیم، همراهشان گپ میزنیم، به نام ما هستیم، حقوق بشر، حقوق زن صدا بلند میکنیم، اما اونها هیچ رقم نمیدونن که مهامی جبهه مقاومت هستم. بله. یا نیستم، اما به عنوان یک زن همراه ما همراز می باشن، همراهشان می باشیم. همون ثانیه که اونا در اون خانه رفتن، مثل که قبلا مردم انکار میکردن، میگفتن خانم پریانی همراه خواهرایشان دروغ ویدیو جور کرده که از افغانستان برای سریعی بیچاره هم همونطور تهمت ناق میزنن، وقتی که صدای زنها رو خاموش کردن نمیتونن تهمت سرشان میزنن.
بله.
و این کل چیز واقعیت داره.
بله.
اما حقوق بشر در افغانستان وجود نداره. تمام ما ویدیوها را کل چیز را رایی میکنیم. برای ریچارد بننت از روز اول که آمده ما هرچی داکمنت داشتیم، فلم داشتیم، صدا داشتیم، برش رایی کردیم. برای کسایی که به اصطلاح دفاع از حقوق بشر میکنه کل چیز را رایی میکنیم. اینمی کار ما اینمی است که پیدا کنم، بفهمم، بفرستم تا بله. که صدای مردم شوم.
خب.
هر روز اینا صحنه سازی و روی سفید کردن.
خب البته یک چیز ما ایره باید بگیم که وقت تلاشی به خانه ها می رفت، طالبا هدفشانی بود که می گفتن که برای جمع آوری سلاح، برای اینکه امو حفظ امنیت در کشور امیز که مردم باید خلی سلاحشان اصلیشان گرفته شواست بهشان، چون اونا نیاز ندارن دیگه. خود از اینا تعهد کردن که ما امنیتان میگیریم، این مسئله رو میگفتن. و یک گزارشی که امروز امیدوارستم که ما از مشتبانش رو باشه، امنستی انترنشنال بود که اونا یک میره ذکر کردن که تازه گزارش بود که تقریبا طالبا زمانی که به قدرت آمده 200 غیر نظامی را و در او جمع که در میان از اونا از افراد اردوی ملی هم شامل بود، اینا را کشتن یا به قتل رساندن به هر شکلی که بوده. و ما البته هفته گذشته میمانه که داشتم، اونا یکی از خانم ها بودن که از امریکا خب تقریبا دو سال پیش برآمدن، بعد از یک طالبان آمدن اینا برآمدن کشور را ترک کردن و می یکی یک ماه پیشتر رفتن دوباره به کشور و اوجا یکی دو سه هفته که بودن برگشتن. اونا هم چشم دیدشان بسیار خوب نبود، بسیار مردم تا به این سبب که تو فکر میگفت که وقتی که مردم شما میبینین که به سرکار را میگردن مثل مرده های متحرک هستن و خانم ها را خب اصلا نمیبینین و یک شکایت یک چی نگرانی بسیار تلخ دیگه ای بود که اکثریت خانمهایی که مخصوصا بعد از مسدود شدن آرایشگاه ها اکثریت خانمهایی که کار میکردن در اوجا اینا خودشان تنها نانآور خانه خود بودن، یعنی اون ماش از اینا بود که ماش بیارن در خانه و اما اولادای خود برای خوراک و پوشاک اولادای خود و زندگی خود پیش ببرن و میگفتن که اینا دیگه این روزی به سال از روشان قطع شده و اینا چی باید کنن. و همیال تازه یک گپشان یادم آمد که گفتن میرن پشت دروازه های مردم هم میکوبن برشان میگه که یعنی ای کساییست که تحصیل کرده هستن، ای کساییست که حتی معلمین زن که دیگه خود نانآور خانه دیگه نداشتن، بیوه بودن یا به هر شکل شوارهشان کشته شده، اینا میرن در پشت خانه مردم درم میزنن و میگن که هر کاری که باشه، کالاشویی باشه، جاروکشی باشه، هر چیزی که باشه، روی اولیتون هر چیزی که باشه بر ما عذرگذاری میکنن که ما را بر ما کار امی ما هستم بر ما کار بتین که در برابر شما دار یک مقدار پول میخواید که موس اولاداش که در خانه است که اونا رو شکم از اونا رو حداقل یک لقمه نان خشک بر از اونا تهیه کنم. برحال شما من ایره میخوایم از شما بپرسم که خب شما گفتین که بر رسمیت خانم هایستن که میرن و میفهم که دفتان کی است که پیش سخنگوی طالب هاششتن و میگن که ولی از خدا مکتب ها رو واس کنین، هدفشان نیست. خب و گفتین که یه هدف چیز که جامعه جهانی باید اینا را به رسمیت بشناسه، اما شما مکررن واضحن از تمام مقام های چه جامعه جهانی خود اتحادیه اروپا از امریکا از همه میشنوین ایره میگن که تا مثلا گفتن که به هیچ صورت تا ای که مسئله یکی حقوق زنا اعاده نشه و دومی که حکومت همه شمول نباشه این شرط هاییست که ماندن طالبا را به رسمیت نمیشناسه جهان. بالاخره شما چی فکر میکنین؟ یک چیزی که ادعی میگن که طالبا همین مسئله مخصوصا دخترها را کار و مکتبایشان و دانشگاه ها را اینا را میگن اینا سیاسی ساختن، این کار را گرفتن که جهان اول اینا را تا که به رسمیت نشناسه اینا مکاتبه باز نمیکنن، دانشگاه ها را خانم ها را نمیمانن که به کار برن. اما عده دیگه هم به این باور هستن، میگن که طالبا اصلا به کار کردن زنا معتقد نیستن و به درس و تحصیل زنا بالاتر از صنف 6 معتقد نیستن. شما چی فکر میکنین در این مورد؟
خود پیش از که سوال تان جواب بتم اینه بگویم که امی دنیا و کسایی که مثلا یونایتد نیشن و مجمع اتحادیه اروپا و امریکا و کلگیشون از وقتی که شروع کردن یعنی کمک های به نام بشر دوستانه را برای طالبان رایی کردن بدون قید و شرط بیلیون ها میلیارد ها دلار ماهیانه به یا بدون قید شرط، هیچ رقم قید شرط برشان نبوده، پول همتون روان جاری هسته به نام کمک بشری که در افغانستان مردم از گشنگی مرده رایستن. ما خود مشاهد هستیم که مرده رایستن، از دست ما چیز نمیشه تا جایی که میتونیم اما دست ما نمیشه. کل مردم افغانستان اینها تمام پولا را بدون قید و شرط رایی میکنن و طالبا در بین انتحاری و انفجاری های خود رایی میکنن. ای که طالب چی عقیده داره معلوم از کلشان، در سیاه چالای مدارس حقانی درس خواندن، اینا اصلا شعور ندارن، از مشتکی از کمپا گرفته شده سرشان لط شده تجاوز شده به زور سرشان قرآن شریف در صورت حتی مانشان میفهمه خوانده رفته که چرا گفته ای گفته دلت کردن شده. ما ویدیوشان رو داریم چه قسمی سریا شده یار وحشی، حتی انسان مثل سگا که میتونی وحشی جور کرده و بره حمله کنه اونم تو وحشی جور کردن کلانشان کردن و نمیفهمن الف تا بیره انسانیت شعور معسکرایش هم میگم کلانایشان که هستن سیاست هم میفهمند. اگر نمیفهمیدن این رقمی نمیکردن. مردم افغانستان گروگان گرفتن و کارهایی که میخواین میکنن. اینا از زنها میترسن. فکر کنین که در خانه زن مدرایه، فکر برای اسلحه مدرایه. خیلی اگر برای اسلحه مدرایه اونجا اسلحه نیست. 8 زن و شمول زن حامله را در درون موتر به زور اسلحه تفنگ بدون ای که یک پلیس زن باشه قد خود میبره. چی؟ به خاطر چی؟ چه رقم امنیته؟ امنیتی که صدای خود بلند نکنه و جهان نشنوه. جهان خو بیبینام پیش روی چشمش خود کور مندازه. این ما دیدیم که در قصه مردم ما نیستند، باید مردم ما خودش در قصه خود باشه. پس ای هم سیاسی هست و هم فکرای 1500 سال پیش است که دختران خود زندبگور میکردن. اگر طالبان را به نام مسلمان میشناسن، یزیدان مسلمان بود، خوارجان مسلمان بودن، در تاریخ میتونن هر چیز را ببینن. اسلام ربط به این طالبان ندارد. اینا پروژه هستن، تنها خودشان نه، اینا افغانستان ایلا کردن تا تروریستان شد. به خاطر یک گروه طالبان و داعش و القاعده نیست، 27 گروه مختلف از سر تا سر جهان آمدن و تبریکی دادن و در اونجا ماندن و دارن تحرکای نظامی میکنن و در اونجا تمام سرحدها را به خطر انداختن. پس بنابراین سیاسی هسته و اوهایی که زیر دست عسکر هستن اونا احمقا و بیچاره و نادان و جاهل و وحشی هستن.
بله، خب ما یک چیز میگن که سیاسی است. ما این بار بار تکرار کردیم، مثل که همیشه تکرار میکنم که همیشه بقای یک نظام وقتی میتونه بقا پیدا کنه یا دوام پیدا کنه که او مردمش از او راضی باشه. اما پایه های اصلی اساسی بقای یک نظام مردمش است و رضایت مردمش است، آرامی مردمش است. وقتی که نصف قشر جامعه داد و فریاد میکنه، اینا تحصیلشان از پیشان گرفته شد، در دانشگاه ها برایشان بسته شد، مکاتب بسته شد، کارشان گرفته شد از پیشان و اینا چطور میتونه که این دوام کنه؟ یکی سیاسی که میسازه، خب تا حال ایده 2 سال اینا همی کارا نکردن به ایمانا که باش اول ما رو بر رسمیت بشناسن، اما جامعه جهانی هم مثل اتمالون میشه که شک کردن از بین از اینا که ها گفتن اونا میگن تا که شما بر رسمیت تا حقوق زنا را دخترها را اعاده نکنین، اینا را حکومت هم شمول نباشه، جامعه مدنی و هم مسائل حقوق شرایط نکنین، ما شما رو به رسمیت نشم. اینا میگن نه تا که شما مره. برحال ای در یک حالت مانده که مشکل است که فهمیده شد و ما اصل هدف. و بازم از شما نیلوفر جان بسیار زیاد تشکر. وقت برنامه به پایان رسید. انشاءالله در برنامه آینده بازم شما رو با خود خواد داشتیم. یک جان تشکر از وقتتان که با ما بودین.
تشکر از شما. شب و روزتان بخیر. امید که موفق و کامیاب باشین و
همچنان شما سلامت باشین.
امید و آزادی وطن بر واقعا باقیش.
خدا نگهدارتان. خداحافظ.